Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Do'konini yashatish va yashnatishni xohlagan, ishlarining kengayishini istagan odam Parijlik do'konlaridan ibrat olishi kerak. Faraz qilaylik, siz erkaklar uchun narsalar sotasiz. Bu yerda erkaklarga xush yoqadigan muhit yaratish, har tomonlama qulay holatga keltirish kerak. Do'konda o'tiradigan joylar va erkak sotuvchilar bo'lsin. Xaridorlarning bemalol chekishlariga sharoit yarating. Xullas, do'koningiz erkaklar buyumlari sotadigan magazinlarning barcha xususiyatlarini o'zida mujassam qilsin. Erkaklar gapirishni va erkinlikni yaxshi ko'rishadi. Shu sababli ularni sabr bilan eshitishingiz kerak bo'ladi. Do'kondagi muhit shunchalik samimiy, iliq bo'lsinki, erkak xaridorlar o'zlarini uylarida yoki do'stlari davrasida o'tirgandek his qilsinlar va tashqariga chiqib ketishni istamay qolsinlar. Xaridorlar sizni o'zlariga samimiy do'stdek ko'rishlariga erishish kerak. Ularning oldiga imkoni boricha turli tuman mollarni yoyib tashlang va qo'yib bering. O'zlari tanlashsin. Ha deb, nechta dona deb so'rayvermang. Bu narsa savdoni 50% ga tushirib yuboradi. Siz xaridorga xuddi u bir quti bo'yinbog' oladigandek va siz bunga ishonadigandek muomala qiling. Nechta degan savollar uni noqulay ahvolga solib qo'yadi. Agar ayollar buyumlarini sotsangiz, e'tibor qiling. Ayollar barcha mollarni ko'rmay turib, biror narsa olishga qaror qilishmaydi. Ularga mollarning hamma turini ko'rsating. Oldilariga yoyib tashlang va necha dona degan so'roqdan chekining. Siz molning xususiyatlarini gapirayotganingizda, ular molni o'z qo'llari bilan tekshirib ko'rishlariga imkon bering. Siz ham parijlik sotuvchidek xaridorning didi va ruhiyatini aniqlashga harakat qiling. Ayolning hissiyotlariga daxl qilmagan holda mol sotingki, uning didiyu diliga o'tirsin. Xaridor bilan majlis o'tkazishga hojat yo'q. Bilmaganlarni o'rgatish ularni kamsitishdir. Ular ham mol haqida sizchalik ma'lumotga ega ekanliklariga ishonch hosil qilgan holda ish ko'ring. Xususan, ularning adashgan joylarini tuzatishga urinmang. Ayol xaridor biror molni yoqtirib qolsa, buni olishingiz to'g'ri bo'ladi deyishingiz o'rniga, haqiqatdan siz nozik didli ayol ekansiz. Eng yaxshi molni tanladingiz desangiz yaxshiroq bo'ladi. Xaridorning shaxsiy xususiyatlari bilan qiziqing. Do'koningizdan xaridorlar mamnun bo'lishsa, atrofingiz hamisha ular bilan gavjum bo'ladi va ular sizni baxtiyor qilishadi. Xaridorlarni aldasangiz, oqibatingiz fojia bilan tugaydi va shamdek so'nasiz. Ishlaringiz parokanda bo'lib ketadi. Siz kiyim sotib oldingiz deylik. Bir yil chidashga kafolat berishgandi. Ammo oradan 2 oy o'tmayoq tugmalari uzildi. Ko'ylakning o'zi sirtilib ketdi. O'sha ko'ylak olgan do'koningizga yana borasizmi? Menimcha u do'konga boshqa hech qachon bormaysiz. Bu turgan gap. Xuddi shunday, agar siz ham sifatsiz mol sotsangiz, mijoz boshqa hech qachon oldingizga qaytib kelmaydi. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.